Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Гэта Еўразум, самая еўрапейская праграма пра Беларусь. Пры мікрафоне Мара Начанская ды Дзяніс Дзюба. Бліжэйшую гадзіну разам з вамі мы правядзем на еўрарадыйных хвалях, робячы, што мы робім звычайна ў праграме Еўразум, а менавіта падводзячы вынікі дня сённяшняга. Сёння, нагадаю, у нас 27 красавіка, серада. Такім чынам, сярод галоўных тэмаў дня суд над Андрэем Саніковым.
Рашэнне па лёсе Андрэя Санікава будзе прымаць не суддзя, а непосредственно сам Лукашенко, человек помслівы, зласлівы по своей натуры.
Дмитрий Бондаренко, чарговы асуджаны за плошчу.
Дзіма вообще ожидал, сразу пришел 3 года, а дали 2.
НН и Народная воля, на думку Мининформации, доигрались.
Не для этого есть основания, решение было принято и таким образом поступили.
Пра ўсё гэта, ды не толькі, цягам бліжэйшых гадзін у праграме «Еўразум» пачнем з найноўшых навінаў ад Вольгі Міцкевіч.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю коротко пра асноўныя падзеі. У берасці моладзевыя актывісты раздавалі купоны на валюту. Расійскі рубль можа быць уведзены ў Беларусь не раней, як праз 3 гады. Асуджаных за пікет грамадзян Германіі і Польшчы дэпартуюць. Пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Асуджаных за пікет грамадзян Германіі і Польшчы дэпартуюць з Беларусі. Верагодна, увечары іх пад канвоем даставяць на Мінскі чыгуначны вакзал і пасадзяць на цягнік да Варшавы. Пакараныя 26 красавіка ў судзе Фрудзенскага раёна Мінска штрафамі грамадзяне Германіі Юліяна Грынец, Андрэас Шелхац, Яніна Ролік, Гвіде Хансен, Ян Генрык Кроп, Катрын Хайдрых і грамадзянка Польшы Дарота Кубашэўска пасля суды былі ізноў дастаўлены ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна, дзе правялі другую ноч. Як стала вядома праваабарончаму цэнтру «Вясна», сёння будзе вынесена рашэнне аб іх дэпартацыі і забароне ўезду ў Беларусь на пэўны час. Верагодна, увечары іх пад канвоем даставяць на чыгуначны вакзал і пасадзяць на цягнік да Варшавы. Нагадаем, што 25 красавіка супрацоўнікі міліцыі затрымалі 12 удзельнікаў пікету супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС. Абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі і пакаралі штрафамі ў памеры да 700 тысяч рублёў. Расійскі рубель можа быць уведзены ў Беларусь не раней, як праз 3 гады. Такое меркаванне выказаў загадчык лабараторыі Інстытута народна-гаспадарчага прагназавання Расійскай акадэміі навук Аляксандр Шыраў. У інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву «Рэгнум» расійскі эксперт азначыў, што па факце расійскі рубель як больш стабільная валюта ўжо зараз шырока выкарыстоўваецца для міжнародных разлікаў як з бізнесам, гэтак і з насельніцтвам. Пераход да расійскага рубля мае шэраг тэхнічных складанасцяў, якія бакі не здолелі пераадолець у межах мінулых спробаў збліжэння фінансавых сістэм. Па-першае, пытанне аб эмісійным цэнтры, па-другое, пытанне аб уніфікацыі фінансавага і бюджэтнага заканадаўства, і па-трэцяе, пытанне аб правядзенні адзінай грашова-крэдытнай палітыкі. Рашэнне гэтых пытанняў вымагала часу, хаця працэс у межах адзінай эканамічнай прасторы можна разглядаць як рух у бок большай гарманізацыі эканамічных сістэм, якія раней ці пазней можна прывесці да стварэння адзінай валюты. Такім чынам, можна казаць пра тое, што ў кароткатэрміновай перспектыве увод расійскага рубля ў якасці асноўнага плацёжнага сродку ў Беларусі відаць немагчымы. Але ў сярэднетэрміновай перспектыве 3 ці 5 гадоў гэтаму нічога не замінае, заявіў Шыраў. У берасці моладзевыя актывісты раздавалі купоны на валюту. Сэнс акцыі патлумачыў кіраўнік моладзева крыла Берасцейскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Вуйк. Цытую: «Гэта жартаўлівая акцыя. Мы, як згадвалі 90-е гады, калі ў краіне грошы было больш, чым тавараў, і ўводзіліся абмежаваныя купоны. Сёння вельмі востра стаіць пытанне валюты. У асноўным людзі успрымалі з гумарам. Некалькі чалавек каля абменнікаў нават падзякавалі, таму што яны стаяць там з 7 гадзіны раніцы, і наша акцыя падняла ім настрой». Канец цытаты. Акцыя каля абменнікаў і на пешаходнай Савецкай вуліцы прайшла без затрымання. Яна цягнулася каля 2 гадзінаў. У раздачы купонаў узялі ўдзел 15 чалавек. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарады.
Еўрарадыё.
Новины – наша справа.
Радио для Беларуси.
Некалькі словаў пра надвор'е на хвалях еўрапейскага радыё. Заўтра, 28 красавіка, на тэрыторыі Беларусі будзе хмарна з праясненнямі, магчымы дождж, вецер будзе дзьмуць поўначы і паўночнага захаду з хуткасцю ад 2 до 5 метраў за секунду. У Берасці, Пінску, у горадні і Гомелі тэмпература паветра прагрэецца да 20-22 градусаў цяпла. У Лідзе, Магілёве будзе 21, невялікі дождж пройдзе ў Віцебску, дзе 17 до 19 градусаў вышэй за нуль будзе на працягу ўсяго чацвярга.
У наших суседзяў таксама зіма хутка пераскочыла ў лета. У Вільні 19-21, невялікі дождж, магчымы дождж і ў Рызе, дзе пакуль гэта адзіная сталіца, у якой можна сцвердзіць вясну, 14-16, у Варшаве 20-22, у Маскве 16-18, невялікі дождж, у Кіеве 20-22 градусы вышэй за нуль, магчымы дождж, у беларускай сталіцы Менску таксама магчымы невялікі дождж, ды будзе ад 19 до 21 градуса цяпла.
Сёння увечары. Александр Лукашенко назваў Жазэ Мануэля Барозу козлом, а прэс-служба прэзідэнта зрабіла ў прозвішчы старшыні Еўракамісіі тры памылкі. Я, Павел Свердлоў, вярнуў Барозу яго сапраўднае прозвішча.
Пика в живом эфире Еврорады, песня Never Enough и Еврозуму на упростом эфире гучить сегодня, его ведут Марина Лишанская и Денис Дюба, и мы начинаем. Первая тема, якая будет огучена в нашем эфире, это тема сегодняшнего суда над Андреем Санниковым.
Присуду покуль нема, сябры, але гэты судовы працэс стаўся, можна нават сцвердзіць, найбольш гучным з усіх працэсаў плошчы, бо упершыню на лаве падсудных у межах справы плошчы апынуўся экс-кандыдат на президента. На судовым процессе побывал наш корреспондент Дмитрий Лукашук.
У черговый раз зала судовых посяджений, обранная для процессу над удельниками площади, не сместила всех жадающих. А с уликом того, что 27 красовика почался суд над экс-кандидатом у президента Андреем Санниковым, и цікавость до его великая, за дверима засталося шмат людей. И журналисты, и правооборонцы, и политики, и простые громадяне. Поводле керовника незарегистрованного правооборонного центра «Весна» Олеся Беляцка, одинае, на что может сподеваться политик, что присуд не будет по максимуме – 15 годов.
Бачно по всем, что переквалификации по этому артикулу, который предъявлен Андрею Санникову, не будет. Покарание по этому артикулу предугледжует 5 до 15 годов. Изневоления, я думаю, что, ведущий, что суд мае абсолютно политичную фарбовку, и решение по лёсе Андрея Санникова будет принимать не судя, а непосредственно сам Лукашенко, человек помсливый, зла сливы по своей натуре. Я думаю, что покарание будет достаточно суровым.
А сябра политрады объединенной громадянской партии Александр Добровольский выказал упевненность у тем, что Санникова мусять вызволить просто в зале суда, як не виноватого.
Речь не должна идти о наказании вообще. Никакого ни мягкого, ни жесткого Санников не заслуживает. Он человек не случайный. Он был заместителем министра иностранных дел, человек очень авторитетный и ничего предосудительного не совершал. Он только протестовал против фальсификации выборов. Но никакой гарантии совершенно нет, потому что у нас решение судебное принимается совершенно не в соответствии с законом. Очень часто.
Подобное меркование выказал и еще один экс-кандидат Рыгор Костусев.
Я добро веду Санникова и веду, что он законы белорусского законодательства не порушал. Назначено, что он должен быть сегодня оправдан. И я чекаю такого маленького суда. Конечно, есть сомнения, але я сподяюсь, что он будет оправдан.
Але не верить у гэта и не сподяется на мягкий присуд коллега Санникова по знаходжанню в СИЗА КДБ старшиня АГП Анатолия Бедька. Больш за тое, он рассказал про існаванне таемного черного спису политиков.
Особистые присутни в белорусской политике. Вот есть некий список людей, которые не принимают по тех или иных позициях, там, те политических поглядах, те некие особистые тут не присутнейшие. Хочешь вот этого черного листа, когда ты трапил в этот черный лист, то натурально тебе не будет время счастить в некой политической или иной деятельности Беларуси.
А Санников, по словах Лебедьки, как и переважная большинство демократичных политиков, аккурат в этом списе и находится. Упевнены в том, что справа оправдальным присудом не завершится и будет признан значено изневоление, и старшиня партии «Справедливый свет» Сергей Калякин. Можно, кажет, только спрачаться на кон того, кольки годов изневоления присудят. У залу суда, кроме свояков политика, сдолели трапить дипломаты. Были и европейские амбассадоры, и представник амбассады США, и амбассады России. На думку Олеся Беляцка, такая цікавность дипломатов до процессу свечить про то, что от присуду будет залежить и дальнейшие взаимоотношения их краин с официальным Минском.
Мы стоим за крок перед экономичными санкциями в отношениях до Беларуси. Это гремоты, так бы мовить, они гремели уже примерно месяц-два тому, и мне подается, что тут суд над Санниковым будет, мабуть, апошняя кропля, которая приведет до больше высоких витка, ускладнения относенного помеж Евразвязом и Беларусью.
И кончаткова сапсуе и меж Беларуси на международной арене, додал Александр Добровольский. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Сябры, гэта не адзіны палітычны працэс, які адбываецца сёння. Таксама сёння ж судзяць актывіста апазіцыі Паўла Вінаградова, юнака з Горадня, Алеся Кіркевіча, актывіста Дмітра Дразда, Андрэя Пратасеня і Уладзіміра Хамічэнку, так званага агента навушніка, судзяць у кастрычніцкім судзе Менску. Пакуль што няма прысуду, працяг паседжання прызначаны на заўтра, на 10 раніцы. Яшчэ адзін палітычны працэс адбыўся сёння, і ён Гэты працэс сёння ўжо і скончыўся прысудам. 2 гады калоніі агульнага рэжыму атрымаў Дмітрий Бондаренко, давераная асоба кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, пра якога мы толькі што пачулі, вось так па іроніі лёсу. Адначасна апынуліся яны на лавах падсудных, што праўда, у розных судах. Падрабязней пра гэтую падзею праз некалькі хвілінаў.
Еўрарадыё.фм.
Сёння ўвечары.
Валютны крызіс ударыў па спорце. Ці скупляе батэшнік Рэнан Брэсан цукар? А можа, дынамавец Джэф Плат стаіць у чарзе па алей? Як клубы разлічваюцца са сваімі зоркамі падчас праблем з валютай і па якім курсе? Раскажу вам я, Віталь Зэблюк.
Так само про курсы валюты и спорт можно почитать на сторонце euroradio.fm, да питание коштов и зеленых грошей, которые стали неадымальной часткой життя кожного белоруса в последние месяцы. Мы вернемся до этой темы крыху позднее, покуль же да еще одного слова, якое все частей гучить у громадской просторы нашей краины после 19 снежня, именно это суд, суд, присуд, колония, 2 года, 3 года. Чарговы палітвязень, чарговы асуджаны па справе аб плошчы, давераная асоба Андрэя Саннікава, Дмітрий Бондаренко, атрымаў 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Працягвае Андрэй Елісеяў.
Сёння першамайскі суд Мінска агалосіў прысуд давернай асобе Андрэя Саннікава Дмітрию Бондаренко. 2 гады агульнага рэжыма. Яго супруга Вольга кажа, што былі гатовыя і да горшага.
Дзіма вообще ожидал, сразу прыйшоў 3 года, а далі 2. Думаю, счастлівей он не стал, услышав, што 2, а не 3. Ну, все-таки.
Вольга прыйшла ў суд у тым самым костюме, у якім вянчалася са Змітром 5 год таму. Кажа, што хацела тым самым паказаць мужу, што будзе яго з нецярпеннем чакаць. Супруга зняволенага кажа, што Змітер казаў тое-сёе пра абыходжанне ў ізалятары. Маўляў, вопшукі ды расцяжкі голымі на холадзе ніхто не адмяняў. Але таблетки падчас эпідэміі грыпа давалі. Хаця зміцер Вонкава на судзе трымаўся добра, Вольга непакоіцца пра стан яго здароўя.
Ну, думаю, лучше не стала, потому что по-прежнему невролога не пригласили, и грыжа сама не рассосётся. Но самое страшное в этом, что это можно дальше прогрессировать без лечения, без больницы надлежащего.
Праваабаронцы, якія сачылі за працэсам, кажуць пра працэсуальныя парушэнні. Людмила Грознова абураецца незаконным праслухоўваннем телефонных перамоваў з Дмитра Бондаренко і іх выкарыстанне ў судзе ў якасці доказаў.
Гэта абсалютна недапушчальна. Гэта парушэнне канстытуцыі, усякіх законадаўчых норм. Ён быў даверанай асобай Санніка, і вось яго размовы ўсе запісваліся.
Праваабаронца азначае, што выкарыстоўвалі размовы пачынаючы аж з 18 верасня. Але тады не была заведзена ніякая крымінальная справа, а значыць і спецыяльнай санкцыі на праслухоўванне быць не магло, заключае Людміла Грознова. У судзе Дмітра Бондаренко прызнаў, што выйшаў разам з мітынгоўцамі на праезную частку праспекта Незалежнасці, з-за чаго быў перакрыты рух транспарту. Але падзеі, якія адбыліся на Кастрычніцкай плошчы, Дмітра Бондаренко не лічыць грубым парушэннем грамадскага парадку. У апошнім слове ён звярнуўся да суддзі Таццяны Равінскай са слоганам выбарчага штаба Андрэя Саннікава. Гісторыя робіцца сёння, гісторыю робім мы. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
Еўрапейскага радыё з рукамі в неба. Гэта Еўразум. Сёння яго для вас ведуць Марын Лішанскі і Дзеніс Дзюба. І мы вяртаемся ў студыю інфармацыйных праграм Еўрапейскага радыё.
Як ўжо вынікае з самой назвы, Еўрапейскае радыё, еўрапейскі блок, еўрапейская праграма Еўразум. Вашай увазе нашай калегі Светланы Дзінец прыглядзелася да таго, што адбываецца ў замежнікаў.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Супрацоўнік кампаніі «Франс Тэлеком» здзейсніў самаспаленне на паркоўцы бізнес-цэнтра ў прыгарадзе Бардо. Гэта 28-й выпадак самагубства работнікаў «Франс Тэлеком» за 1,5 гады. Паводле прадстаўніка кампаніі, трагедыя адбылася без сведкаў. Выратавальнікі змаглі толькі канстатаваць смерць 57-гадовага мужчыны. Загінулы быў актыўным сябрам прафсаюза і сваім хлопцам у калектыве. Аднак, па словах супрацоўнікаў, цяжка перажываў змены ў кампаніі. Ягонае рашэнне скончыць з сабой могло быць і звязана з гэтым. Раней некаторыя самазабойцы з «Франс Тэлеком» прама абвінавачвалі ў сваёй гібелі умовы працы, празмерную нагрузку, рэгулярныя перамяшчэнні з месца працы на другое, пастаянныя патрабаванні тэрмінова выканаць заданні. «Франс Тэлеком» – гэта самая буйная тэлекамунікацыйная кампанія Францыі. У Чэхіі апазіцыі не ўдалося адаслаць у адстаўку правацэнтрысцкі ўрад. Пры галасаванні аб даверы ў падтрымку кабінета выказаліся 114, за адстаўку 84. Апазіцыя дамагаецца сыходу ўраду пасля серыі скандалаў, звязаных з карупцыяй і нелегальным сачэннем за некаторымі палітыкамі. У скандалах замяшаныя прадстаўнікі адной з партый кіруючай кааліцыі. Прэм'ер Чэхіі Пётр Нечас заявіў, што ягоны кабінет мае намер ажыццявіць рэформы, у тым ліку пенсійнай сістэмы і аховы здароўя. 12 тысяч жыхароў нямецкага Гётынгена былі эвакуяваныя пасля таго, як у адным з раёнаў горада знайшлі неразарваную авіябомбу часоў Другой сусветнай вайны. Як паведамілі ў мясцовай паліцыі, снарад знайшлі непадалёк ад гарадской таварнай станцыі, пасля чаго ачапілі ўчастак радыусам у кіламетр і пачалі неадкладную эвакуацыю. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Сёння ўвечары. За месяц кава падаражэла амаль удвая, а ў некаторых прыватнікаў скончыліся пракладкі і нават парашкі. Я, Арцём Мартынович, праверыў, як выраслі кошты на прадукты і якія тавары зніклі наогул.
Фат Хэлсторм на хвалях Еўрарадыё зняў сябе усялякія там прыкрыцці, ды, як кажуць, змягчальныя абставіны Александр Лукашэнка і рэжыць праўду матку на ягоную думку, не выбіраючы словаў, без усялякіх там ветлівасцяў, без усялякіх змягчальных зваротаў. Такім чынам, гэтую самую праўду матку рэзаў ён у дачыненні да еўрапейскіх палітыкаў. Да гэтай тэмы, спадзяюся, мы яшчэ вернемся крыху пазней. А вось украінцаў увогуле назваў вшывымі, што на гэта нашыя суседзі, у рубрыцы «Еўрафокус» ад Віталя Заблюка.
К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины.
Былы пасон Украины у Беларуси Валентин Наливайченко, які зараз является керовником политичного совета партии «Наша Украина», лічить непримальными заявы Александра Лукашенко про вшивость украинской улады.
Могу сказать, как гражданин этой страны, что это непристойно и ни по часу, ни по времени неприемлемо. Есть такая фраза в дипломатии. Это моя и политическая оценка, и как гражданин. Что касается чиновников Еврокомиссии или главы Еврокомиссии, тем более, я думаю, что слишком много миллионов граждан разных стран, которые есть членами Европейского Союза, которые точно так же это восприняли как личное оскорбление. Неприемлемо, непристойно. Два слова.
Заявил Валентин Наливайченко сегодня журналистам. Народный депутат Украины, представник партии улады, партии регионов Максим Луцкий, так само лечит недопущальными такие заявы керовника соседней державы. Больше за то, на его думку, Лукашенко мает потлумажить свою позицию особисто Виктору Януковичу.
Президент страны не может позволять себе такие высказывания в адрес своих соседей, тем более стратегических соседей, таких как Украина. Я думаю, что на отношениях Украины и Беларуси это не будет иметь столь серьезного значения на взаимоотношениях, потому что есть десятки, сотни, может, там тысячи вопросов, которые необходимо решать каждый день. Вот, но я думаю, что здесь должна будет быть какая-то личная беседа глав государств, чтобы этот вопрос они оговорили вдвоем. И, так сказать, я думаю, что надо объясниться по этому поводу, почему, как, и с нашей же стороны ничего подобного не было никогда. Потому что Украина и Беларусь должны строить свои отношения исключительно в формате уважения, взаимопонимания и поддержки.
Сказал в интервью Еврорадио Максим Луцкий. Алена Литвинова, Киев, Виталь Зеблюк, Еврорадио.
Памятаете, у 2008 годе гучная либерализация, привет, какой витал над Беларусью амаль 3 года, 2 года докладней, почалася перш за ўсё з таго, што вызвалілі палітвязняў Александра Казуліна, а потым чарговым велізарным крокам на гэтым ганаровым шляху сталася вяртанне нашай нівы ды народнай волі ў сістэмы дзяржраспаўсюду. Цяпер чарговыя кандыдаты на прэзідэнта на лавах падсудных, чарговыя актывісты апазіцыі ў турме, і вось і апошні, так бы мовіць, пункт, апошняя фартэцыя гэтай лібералізацыі, таксама знесеная беларускімі ўладамі, ды і не проста абяцаюць яны прыбраць нашу ніву да народную волю з дзяржраспаўсюду, а ўвогуле зачыніць выданні. Ім папярэдні выносіліся рэгулярна папярэджанні за розныя там справы, за выбух, за калісьці там свіны грып, за ўсё на свеце. І цяпер Міністэрства інфармацыі вырашыла скарыстацца той юрыдычнай падставай, якую вынясенне гэтых папярэджанняў дае, менавіта зачыніць выданні. Падрабязней Дзмітрий Лукашук.
Пазоўнай заявай аб спыненні выхада газет «Наша Ніва» і «Народная воля» Міністэрства інфармацыі звярнулася ў вышэйшы гаспадарчы суд 25 красавіка. Але, як паведаміў Еўрарадыё галоўны рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Скурко, даведаўся ён пра гэта толькі ў дзень 27 красавіка з паведамлення афіцыйнага агенства «Белта». І зараз, кажа, рэдакцыя будзе адстойваць права на жыццё старэйшай беларускай газеты ў судзе.
Сам брэнд «Нашай Нівы» ён старэйшы за бренд Министерства информации. И он все эти годы выживал неяк. И мы, у нас такая позиция, что мы вырашаем проблемы по мере их поступления. Скажем, вот у нас зараз есть проблема, мы будем ее вырешать. Как ситуация будет развиваться далее, в залежности тогда от этого будут некие наступные кроки предприниматься.
Нагадаем, свое опошнее попереджение «Наша Нива» отрымала 14 красовика. Подставой тому стала публикация на сторонках газеты недокладной информации об тым, что одна с ахвяров теракту 11 красовика небыто знаходилась на станции до позднего вечера. А 15 красовика было вынесено попереджение на адрес редакции газеты «Народная воля» у сувязі з распаўсюджваннем выданням звестак, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Чаму вышэйшы гаспадарчы суд з патрабаваннем аб спыненні выхаду газет Мінінфармацыі звярнулася толькі зараз, намеснік начальніка прававога ўпраўлення Міністэрства інфармацыі Галіна Пархімовіч патлумачыла проста.
Ну, ничем это не вызвано, потому что вот решили сейчас.
И додала, что звертаться в суд с потребованием об спынении выхода «Нашей Нивы» и «Народной воли» у них были усе подставы. По ее словах, тягом года «Народная воля» отрымала 4 попереджені, «Наша Нива» 3. А для спынения выхода газеты достатково у отповедности с законом об СМИ 3 попередженню.
Не для этого есть основания, решение было принято и таким образом поступили. По-моему, 4 в течение года было последнего, да. А у них 3. Точно боюсь вам ошибиться, это надо посмотреть статистику. Но я говорю так на глаз пока.
Сегодня наклад «Нашей Нивы» складая больше за 7 тысяч особников. Зиха маль полова распаўсюджваецца по подписцы. Але подписчиков Андрей Скурко просит не хваляваться. Мовляв, газета будет все одно выходить.
Я думаю, что газета будет выходить и далее. Думаю, что тут не дойдет до такого уже брутального закрытия двух наибольших белорусских незалежных газет. Тому, что это для владных структур контролю за полем СМИ, это шляху никуда.
У свою чергу головный редактор «Народной воли» Иосиф Середич заявил, что журналисты рыхтуют черговый номер газеты, не зважаючи ни на что. И пораю Мининформации, коли тому хочется когось закрыть за публикацию хлусни, то нехай почнуть с державной прессы. Рашение Министерства информации Середич оценивая, як за межами здорового розуму. Что тычется того, кто будет представлять интересы Мининформации подчас суда, то, каже Галина Пархімовіч, хто будзе з супрацоўнікаў іх управлення вольны, таго і накіруюць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
It feels better too late.
ефір Європейського радіо з пісням «Над Кауа». Ми так само ще не вичерпані, ми тільки наближаємося до самих цікавих тем, самих болючих тем. Так само.
Самих болючих тем. Ведаєш, Денис, штогод, у принципі, коли наближаються вакації, літо, теплі місяці, журналісти починають нервуватися, тому що так званий огурковий сезон, а новини те робити треба, працювати треба, а подіяв нема, усі відпочивають, лежать пузиками до гори, і, в принципі, все обияково їм, що там відбувається у соціальному, політичному та економічному житті країни, да і життєве те, ну, таке повольне, ледве-ледве паузе. Все літо подарунков, не ведаю, адкуль, але адльосу, напевно, звалилася на журналіста у шмат, тому що абсолютно на повну ставку можна працювати, не глядячи на цілком літнє надворі.
Особливо на журналістів нашої.
Так, на їх звалилося гэта ще у більшому помірі, чимся на решту журналістів. Можна працювати на судах, так? Можна займатися, наприклад, тим, каб боронити своє видання. Уже ж без праці не засталіся, задбали про нас. Так само завжди можна пойти на ринок або у крам і поглядіти, скільки що коштує. З уліком того, що дорожує усе з дня на день, щодня нейка інформаційна нагода є. Тому, сябри, оптимістично можна ствердзіць, що без інформації, без подіяв, без новин, усе літо ми, напевно, не застанемся. Песимістично треба додати, що навряд чи гэтыя новини будуть добрі і приємні, особливо для наших гаманцов.
В принципі, користуючись нейкой інвалідною логікою, можна сказати, що журналісти могли самі гэтыя кошти, тобок підвищення коштів підстроїць, каб не згубіць працу.
Зараз можна, не хочу сказати, що журналісти могуть бути винуватыя ва ўсім, але ведаеш, тады журналісты БТ атрымоўваецца самі падстроілі плошчу, каб паказаць матэрыял жалезам па стеклу. Не будзем уваходзіць у такі зусім ужо абсурдны ток мыслення. Прапаную паследаваць за Артёмам Мартыновічам, які прайшоўся па сталічных крамах ды з жахам паглядзеў на кошты.
За апошні месяц найбольш падаражэла кава, бытавая хімія, прадметы туалета і крупы. Каля лавачкі з кавай і гарбатай на аэрадромным рынку пакупнікоў няма.
Усё падаражала. Процентов 60-100 падаражала. Ну, смотрите.
Паказвае прадаўшыца на 200-грамовы пакунак кавы.
Если вот это там, по-моему, 12, короче, грубо говоря, 13, то уже 21.
За месяц кава падаражэла на 8 тысяч. Пры гэтым кошты будуць расці, упэўненая загадчыца адной са сталічных крамаў.
Торца кофе італьянскі, молаты, гэта в банках уже 250 грам. Кофе это да падаражання стоіла 19 тысяч, сейчас стоит 27. Это еще не предел, потому что после этого, говорят, они еще подорожали, вот.
У невялічкай краме ў цэнтры Мінска маленькая чарга з пакупнікоў. Бяруць у асноўным хлеб і малако. Прадаўшыца скардзіцца на падаражэнне крупаў. Маўляў, вельмі шмат каштуюць грэчка і проса. У сакавіку рыс каштаваў 4790 рублёў. Цяпер за пачак рысу просяць 6370 рублёў. Макароны падаражалі на 2000, а проса на 4. У буйной краме, якая месціцца па суседству, наракаюць на падаражэнне замежных тавараў. На увазныя прадукты ўжо некалькі разоў мянялі цэннікі з сакавіка, кажа прадаўшыца.
Ну, на нашу прадукцію, в общем-то, нет, но то, што прывезено адтуда, то не то, што часта, они вот поменялись, раз поменялись, второй раз поменялись. Ну, вот начался этот бум.
Праз падвышэнне цэнаў стала і менш пакупнікоў, працягвае супрацоўніца крамы. А вось дэфіцыту тавараў няма.
У нас всё есть, і наоборот, мы переживаем, что покупателей нет. Наверное, деньги потратили на сахар і на долары.
Змяніліся і цэннікі на алкаголь. У краме, дзе прадаецца спіртное, давялося напаткаць толькі аднаго пакупніка. Усё, што цяпер пастаўляецца, ўжо даражэй, кажа супрацоўніца алкагольнай крамы.
Даражаць усё, што прыходзіць новае, усё. То на 15, то на 20, то на 25, то на 30.
Пры гэтым найбольш падаражэла ўкраінскае піва, дадае касірка. Цяпер паўлітровая бутэлька піва «Білая» каштуе 4600 рублёў, а ў мінулым месяцы за гэтае ж піва гандляры прасілі толькі 3800. На рынку людзей няшмат, некаторыя лавачкі наогул зачыненыя. У боксе, дзе прадаецца бытавая хімія, прадукцыі паменела. Прыватнік тлумачыць гэта падвышэннем коштаў. Маўляў, невыгадна закупляцца па гэткіх цэнах.
Я с марта месяца нічога не ведаю, поэтому у мяне сужаецца, ассартымент сужаецца. Ну так вот, я здесь всё было заполнено таварам, вот я потихоньку сужаю. Ничего нет. Так а где мне взять деньги для того, чтобы закупить товар? женские прокладки вообще закончились, любые. Бритье мужское, любое закончилось.
Змянились ценники на шампунь, на кремы для голения, протягивая предпринимальник.
Чего отрекламировать? У меня бальзамы остались. Цена 17500 на полке. В гипермаркете уже стоит 28000.
Змянились цены и на городнину. Например, цуковику одна киви коштовала 2000 рублей. Теперь же за ее просят 2500. А килограмм яблоков подорожал амаль на 6000, коли поравновывать с коштами за минулый месяц, які опубликовал часопис «Белорусская сельская господарка». На думку министра экономики, кошты на продукты в Беларуси, по-перше, носят спекулятивный характер, по-другое, девальвационный характер и залежат от внешнего фактора. Мовляв, кошты растут по всем свете, тому растут и в Беларуси. Артем Мартынович, Еврорадио.
Кошты растуць па ўсім свеце, але ва ўсім сябры пытанне хуткасці ды меры. Трэба прызнаць, што кошты ва ўсім свеце, напрыклад, у нашых суседзяў, у той жа Польшчы, канешне ж, растуць. Вось толькі сумняюся, што мы можам знайсці хаця б нейкі прадукт, на які кошты цягам апошніх двух месяцаў узраслі б на 100%. Ад эканамічнай тэмы адыходзім і рушым у тыя сферы, дзе дасягненні большая колькасць лічбаў, павелічэнне вынікаў. Гэта плюс, а не мінус. Спорт адразу пасля песні на Еўрарадыё.
Радио на виды спорту. За кожную перемогу хоккейной сборной Беларуси, а так само за кожный сухий матч на чемпионате света одна из хоккейных школ Украины будет отрымливать 25 миллионов рублей. Выплаты будет робить президентский спортовый клуб. Нагадаю, чемпионат стартует 29 красовика в Словакии. Голкіпер Матішчанскага Атланта і хакейнай зборнай Беларусі Віталь Коваль не згуляе на папярэднім этапе чэмпіянату свету. Абследаванне ў Мюнхене выявіла ў брамніка міжсцяглецавую гематому, якая не дазваляе гульцу трэніравацца ў поўную сілу. Пра гэта паведаміў менеджэр нацыянальнай зборнай Святаслаў Кісялёў. Коваль адпраўляецца ў Менск, яго месца ў заяўцы хутчэй за ўсё зойме Дмітрый Мільчаков, паведамляе прэсбол. У Беларусі створаны рады кіраўнікоў хакейных клубаў адкрытага чэмпіянату краіны. Старшынём рады стаў адзін з кіраўнікоў салігорскага шахцёра Леанід Фацікаў. На паседжанні таксама прынята палажэнне пра гэты орган, які будзе займацца пытаннямі правядзення чэмпіянату краіны. Выканкам федэрацыі хакея таксама знізіў заробкі ў камандах экстралігі. Ліміт заробкаў на адну каманду экстралігі зніжаны са 100 тысяч долараў да 75 тысяч у месяц. На турніры жаночай тэніснай асацыяцыі працягвае выступ толькі адна беларуская тэнісістка Настасія Якімова. Спаборніцтвы праходзяць у партугальскім Эштарылі. Якімова прайшла ў асноўную сетку спаборніцтваў праз кваліфікацыйны турнір. У спартовым у стартавым матчы беларуска абыграла прадстаўніцу Аўстрыі Таміру Пажак. Галкіпер адной з ніжэйшых ліг Нямеччыны Абдула Разака Алатуньі дыскваліфікавалі пажыццёва. Футбаліст спрабаваў задушыць арбітра. На 50-й хвіліне Алатуньі вырашыў апратэставаць гол, забіты ў яго вароты. За гэта рэферы Александр Клюге спачатку паказаў гульцу жоўтую картку, а затым чырвоную. Галкіпер не стрымаў эмоцыі, кінуўся на суддзю і спрабаваў задушыць яго. Адцягнулі Буяна ад ахвяры партнёры па камандзе. У выніку Алатуньі быў прысуджаны да пажыццёвага адлучэння ад футболу. Акрамя таго, яго штрафавалі на 250 еўра. Віктар Чайкін, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта рэт ўжо ў эфіры Еўрапейскага радыё, такой лебедзінай песні нашая праграма «Еўразум», якая падыходзіць да свайго завяршэння. Інфармацыйны дзень на хвалях Еўрапейскага радыё не завяршаецца. На працягу мінулых 59 хвілінаў для вас працавалі Мара Нальшанская.
Ды Дзяніс Дзюба, сябры, на старонцы еўрарадыё.фм. Больш каментароў па справе аб судовых працэсах, аб закрыцці газеты, канешне ж, аб валюты, аб валюце і больш навідаў на гэты конт у нашым наўпроставым эфіры. Пачуемся.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.